Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці патрэбна Беларусі інтэграцыя з Расіяй?
Дальше продвигаться внутри тех информационных систем, которые были созданы, невозможно. Больше всего не заинтересованы в этом сильно Беларусь.
У столичной хуткой не могут обследовать травмы головы.
У них сломан томограф. Все время, сколько я лежала, там 6 дней, его, короче, так и не починили. На компьютерную томографию, как потом объяснил врач, возили буквально одного, там, двух-трех человек.
Чаму «Динамо» не допомогло поставить помник футболисту Белькевичу?
Встречался и с хозяином клуба Юрием Александровичем. Если бы там все было так хорошо, как они это все пишут, то я бы не обращался за помощью к их болельщикам, не обращался бы к другие клубы.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
26 студзеня ў Маскве прайшла міжнародная канферэнцыя пад назвай «Беларускі дыялог». Яе арганізавала кіраўніцтва вышэйшай школы эканомікі.
У канферэнцыі ўзялі ўдзел шэраг беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Сярод іх лідарка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, старшыня «Нашага дома» Вольга Карач, лідар беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і экс-кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук.
З расійскага боку ў канферэнцыі ўдзельнічалі беларусіст з МДУ Богдан Бяспалька, супрацоўнік Інстытуту краін СНД Юрый Баранчык і нават намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Сторчак.
Пра тое, да якіх высноваў прыйшлі эксперты і ці ёсць, на іх думку, будучыня ў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У Москве вырашили обмерковать будущее взаимоотношения у Беларуси и России. Так конференцию и назвали – «Белорусский диалог». Ведущий науковый супрацовник Российского института стратегичных доследований Олег Няменский одразу ставит диагноз – отношения Беларуси и России в плане перспектив интеграции находятся у глубоком кризисе.
То, что есть, уже сработано максимально. Дальше продвигаться внутри тех информационных систем, которые были созданы, невозможно. Больше всего не заинтересованы в этом сильно Беларусь.
Эксперт означает, что теперь Беларусь заняла позицию чакання и признает, что это правильно, бо сегодня никто не может сказать, чем скончится супрацьстояние помеж Россией и Заходом. Уже сегодня Кремль не здольны у отповедной меры набывать лояльность Беларуси, а еще и ментально наши народы отдаляются с каждым годом.
Та война помежу русского мира, которую сейчас объявил Лукашенко и под которую сейчас построил весь белорусский официоз. Это новый фактор, в общем-то, ему всего год с небольшим, но он уже приобрел очень серьезный масштаб. Когда я вижу, что почти вся, весь белорусский официоз и все провластные эксперты считают сейчас своим долгом бороться с понятием «русский мир», становится немножко страшно.
Российского эксперта спробуя супокоить белорусский коллега с Института краин СНД Юрий Баранчик. По его словам, ниякой дерусификации в нашей краине не отбывается, бо на белорусской мове говорят только незамужние студентки педагогичного университета и частка национальной элиты. Заявы, что пророссийские силы у Беларуси трапляют под значно большие репрессии, чем проевропейские, нешакана выступая керавник громадской организации «Наш дом» Вольга Карач.
Люди, которые пытались развивать российский фактор в своих даже политических программах, они получали больше всего репрессий, гораздо больше, чем проевропейские случаи.
Праз прызму інтэграцыйных працэсаў раіць глядзець на рост самасвядомасці беларусаў экс-кандыдату прэзідэнты Таццяна Караткевіч. Па яе словах, мы не павінны забывацца, што ЕАЭС – аб'яднанне незалежных дзяржаў, і не трэба рост нацыянальнай свядомасці інтэрпрэтаваць у антырасійскім рэчышчы. Што да самой ідэі інтэграцыі дзвюх краін, то тут Караткевіч указвае расійскім экспертам на стаўленне Москвы да партнёраў па ЕАЭС.
Часто мы можем видеть и неуважение, и несправедливость в отношении Беларуси. Тут можно сказать и про односторонние решения России, которые напрямую затрагивают наши экономические интересы, и про протекционистские меры на российском рынке в отношении наших товаров. А Беларуси постоянно требуют выполнять свои обязательства без промедления. Касается ли это гигиенических или тарифных требований, тех стандартов, в то время как Россия сохраняет для своих предприятий особые условия.
Калі коротко перадать змест выступаў экспертаў, то ўсё звядзецца да адной думкі. Мадэлі, па якой сёння могуць працягнуць інтэграцыю Расіі і Беларусь, няма ні ў каго. А ў Беларусі яшчэ і жадання на гэта няма. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё з Москвы.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, з якімі краінамі Беларусі варта больш шчыльна супрацоўнічаць.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, як вы лічыце, з якімі краінамі Беларусі варта вступаць у Союз і чаму?
Просто вступить в Евросоюз. Это было бы для Беларуси уже очень хорошо. Мы, конечно, продвинем свою экономику.
Я думаю, что надо остаться со славянами. Ну, мы, Россия, Украина. Защищать друг друга. Все нормально будет. Вот. Ну и как мы СССР были, там уже все родные.
Союз? Даже не знаю. Польша. Ну, самая такая оптимальная близкая страна для нас. Которых как-то не конкурент ничем, а просто та же какой лишь стоящий.
Тоже, в принципе, Польша неплохая страна.
Ну, если дальше Германия, то вообще тяжело доступная такая поездка и страна, которой надо язык знать для нас и все кругом. А с Польшей больше так связано.
Польша, Литва вот тоже может быть.
С Россией, ну, не знаю. С Россией, с Украиной всегда одно, ну, все было всегда так. Одна страна была, поэтому то нам это даст дружбу, дружбу народов.
Як вы лічыце, з якімі краінамі Беларусі варта вступать в союз и чаму?
Я думаю, союз с Россией это то, что надо. Ну, мы уже привыкли как-то к ней.
Ну, видимо, с теми, которые востребованы в наших товарах. Страны ближнего зарубежья. Ну, Польша, Украина, не знаю. С Россией как-то восстановить отношения. Но я считаю, они немного подпортились в последнее время.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Некалькі месяцаў таму мы распавядалі пра тое, як выглядае сітуацыя з дыагностыкай некаторых хваробаў у беларускіх клініках. Нашыя корэспандэнткі тады спрабавалі запісацца на абследаванне на мамографе.
Справа ў тым, што чыноўнікі з Міністэрства аховы здароўя напярэдадні нашага рэпартажу заявілі, што сучасныя мамографы ёсць у 650 клініках Беларусі, то бок мінімум па 3-4 апараты на раён.
Але на практыцы ў многіх бальніцах мамографы былі зламаныя. А там, дзе яны працавалі, чэргі на абследаванне былі распісаныя на некалькі месяцаў наперад.
Аднак праблемы ў беларускай медыцыне не толькі з мамографамі. З чым яшчэ, даведаемся ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У сталічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі цягам некалькіх тыдняў не працуе жыццёва неабходны камп'ютарны тамограф. Калі чалавек ударыўся галавой і ўнутры ўтварылася гематома, то менавіта пры дапамозе КТ праблема аператыўна выяўляецца. Праігнаруеш камп'ютарную тамаграфію, прагледзіш гематому і праз некалькі гадзін чалавек можа памерці. Пра свае праблемы ў бальніцы хуткай меддапамогі ўзгадвае нядаўняя пацыентка Ганна.
Не сломан тамограф. Все время, сколько я лежала, там 6 дней, его, короче, так и не починили. На компьютерную томографию, как потом объяснил врач, возили буквально одного, там, двух-трех человек с отделения, типа тяжелых больных.
Дзяўчына паслізнулася на дварэ і траўмавала галаву яшчэ 12 студзеня. На наступны дзень яе пачало ванітаваць, таму пайшла ў сваю паліклініку. Ураш запатрабаваў, каб Ганну неадкладна везлі ў бальніцу хуткай меддапамогі, каб зрабіць КТ і быць пад наглядам прафесіяналаў. Але ў бальніцы да яе спачатку паставіліся не так уважліва, як у паліклініцы. Толькі на пяты дзень павезлі на камп'ютарную тамаграфію ў іншы дыагнастычны цэнтр.
Нас вазілі втраём, і вот мы прыехалі на это КТ, диагностический центр, а на нас смотрят, как на дураков, и говорят, что по воскресеньям КТ-кабинет не работает.
От одного из медработников Ганна пошла информацию, что для больницы из-за поломки аппарату дорого возить усіх пациентов на КТ у іншай лечебной установы. И на доследование отправляют только самых тяжких. Тем часом история показывает, что незробленное КТ может легко обернуться смертью пациента. Про эту жахливую историю Еврорадио рассказывала в 2014 году. 24-годовая Наталья Сак взлетела с велосипеда и стукнулась головой об асфальт. Ее повезли в больницу хуткой меддопомоги. Молодому и молодосвеченному врачу подалось, что пациентка отримала легкие травмы. На КТ он ее не отправил. А раница девчина померла с гематомой в голове. Як до Даўно ў бальніцы хуткай меддапамогі не працуе КТ. Каб даведацца пра гэта, тэлефануем у аддзел платных паслуг бальніцы. Спрабуем запісацца на камп'ютарную тамаграфію.
Учреждение здравоохранения, городская клиническая больница скорой медицинской помощи.
Компьютерный томограф у нас находится 3 недели уже на ремонте.
И это при том, что совсем недавно, у листопаде 2015 года, старшине комитета охова здоровья Игорь Юркевич похвалился, что для больницы худкой медицинской допомоги закупили новый компьютерный томограф. Выходит, не прошло и нескольких месяцев, как новая супертехника поломалась. Як такое могло здарыцца, Еўрарадыё паспрабавала даведацца ў галоўнага ўрача Андрэя Барысава. Але дазваніцца да кіраўніка па тэлефоне з-за яго занятасці аказалася складана. Таму звязваемся з намесніцай Барысава Гражынай Шэйко, але яна кажа, што некампетэнтная адказаць на пытанне. Дарэчы, згадаем пра яшчэ адзін камп'ютарны тамограф, які назвала Шэйко. У 2013 годзе сайт Камітэта аховы здароўя Мінгарвыканкама назваў апарат суперсучасным. Але самалюбаванне і самарэклама беларускай медыцыны, як бачыце, сур'ёзна разыходзіцца з праўдай. Пацыенты застаюцца пад рызыкай. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам агенцтва Bloomberg апублікавала штогадовы рэйтынг краін па ўзроўню медыцыны.
У ім аналітыкі ўлічвалі 3 галоўныя фактары. Першы – гэта сярэдняя працягласць жыцця, другі – дзяржаўныя выдаткі на ахову здароўя і трэці – кошты на медычныя паслугі.
Аказалася, што самы высокі ўзровень медыцыны ў Сінгапуры і Гонконзе. У Еўропе лепшыя сістэмы аховы здароўя ў Італіі, Францыі ды Вялікабрытаніі.
Што да нашай краіны, то ў міжнародным рэйтынгу яна займае 42-е месца і знаходзіцца паміж Сербіяй і Дамініканай.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Францыі адзін чалавек загінуў у выніку горнага абвала ў сховішчы ядзерных адкідаў. Пра гэта паведамляе BBC са спасылкай на інфармацыю экстранных службаў. Паводле інфармацыі ратавальнікаў, у выніку абвалу загінуў адзін чалавек, яшчэ адзін атрымаў раненні ў сховішчы ў паўночна-ўсходняй Францыі. Інцыдэнт адбыўся на палігоне ў Буры, што знаходзіцца 200 кіламетраў на ўсход ад Парыжа. На дадзены момант праводзіцца расследаванне. Абодва пацярпелыя знаходзіліся ў тунэлі, калі частка скалы абрынулася на іх. Ядерных адкідаў на аб'екце пакуль няма, паколькі ён знаходзіцца на стадыі выпрабавання для захоўвання адкідаў глыбока пад зямлёй у будучыні. Польшча можа забараніць уезд на сваю тэрыторыю грузавікоў з Расіі. Пра гэта заявіў віцэ-міністр інфраструктуры краіны Ежы Шміт, паведамляе польскае радыё. Па словах Шміта, Расія, абараняючы свой унутраны рынак, робіць усё для таго, каб не пускаць на сваю тэрыторыю польскія фуры. На дадзены момант у Расіі уведзеныя абмежаванні на ўезд польскіх фур з таварам, вырабленым на фабрыках замежных канцэрнаў. У канцы студзеня заканчваецца тэрмін міжнароднай дамовы аб транзіце. І ёсць вялікая верагоднасць таго, што яе не працягнуць. У такім выпадку Польшча можа забараніць уезд расійскіх фур на сваю тэрыторыю, тым самым абмяжуе ім доступ у краіны Еўрасаюза. Нямецкая паліцыя затрымала 2 чалавек, якія падазраюцца ў выкарыстанні інтэрнэт-партала для заклікаў да гвалту супраць замежнікаў, а таксама распаўсюджванне нацысцкай прапаганды і непрызнанне халакосту. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на нямецкую пракуратуру. Паводле інфармацыі ведамства, каля 60 паліцэйскіх і следчых прымалі ўдзел у аперацыі, якая праводзілася на тэрыторыі 4 рэгіёнаў Германіі і ў адным з рэгіёнаў Іспаніі. Затрыманыя ў выніку аперацыі грамадзяне Германіі ўзначальвалі злачынную арганізацыю Альтэрмедія Дойчланд. На інтэрнэт-партале гэтай арганізацыі карыстальнікі маглі браць удзел у расісцкіх абмеркаваннях. Карыстальнікаў інтэрнэт-партала аб'ядноўвалі ідэі так званай барацьбы за чысціню расы і заклікі да гвалту супраць замежнікаў, якія пражываюць на тэрыторыі Германіі. Пракуратура падазрае ва ўдзеле ў арганізацыі яшчэ як мінімум 3 асобы, месцазнаходжанне якіх цяпер невядома. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мігранты плывуць у Еўропу нават нягледзячы на зімовае надвор'е. Толькі з пачатку тыдня італьянская берагавая ахова выратавала 1500 бежанцаў. Яны плылі на мацярык на драўляных і гумавых лодках з боку Лівіі.
Падобная сітуацыя і ў Грэцыі. Туды кожны дзень сотнямі па міжземным моры дабіраюцца нелегалы. Іх не пужае нават тое, што зараз тэмпература паветра ў Грэцыі ўсяго 8 градусаў.
Тым часам Данія знайшла спосаб, як зменшыць прыток мігрантаў у краіну. Аднак у Еўрасаюзе гэты спосаб выклікаў лекаў шмат нараканняў. Падрабязнасці ў нашым еўрафокусе.
26 студзеня парламент Даніі прыняў скандальную рэформу, паводле якой мігранты, якія прыбылі ў каралеўства і просяць прытулак, мусяць здаваць грошы і каштоўныя рэчы коштам вышэй за 1340 еўра. На гэтыя сродкі плануецца іх утрымліваць. У Верхоўным камісарыяце ААН ўжо назвалі гэта рашэнне законам, што падсілковае ксенафобію. Новыя правілы таксама прадугледжваюць, што ўцекачы могуць падаць заяву на уз'яднанне з сям'ёй толькі раз на 3 гады. Пры гэтым апрацоўка запыту можа заняць некалькі гадоў. Акрамя таго, будзе скарочаны тэрмін дзеяння дазволу на знаходжанне. Прадстаўнік ураду краіны Маркус Кнут так тлумачыць прычыны ўвядзення новага закона.
Мы толькі хочам, каб асобы, якія шукаюць прытулак у тых рэдкіх выпадках, калі ў іх ёсць сродкі, каб заплаціць за сябе, прытрымліваліся дакладна тых жа правілаў, якія дзейнічаюць для беспрацоўных дацкіх грамадзянаў. Напрыклад, калі яны звяртаюцца з просьбай па дапамогу па беспрацоўі. Калі вы можаце заплаціць за сябе, то вы павінны гэта зрабіць да таго, як будзе задзейнічаная дзяржаўная сацыяльная сістэма.
Цытуе словы палітыка Euronews. Праваабаронцы крытыкуюць новыя меры і кажуць, што найгоршы аспект новай рэформы – узмацненне жорсткасці правіл уз'яднання сем'яў. Кажа кіраўнік дацкага інстытута па правах чалавека Йонас Крыстаферсон.
З юрыдычнага пункту гледжання найбольш праблемным пытаннем з'яўляецца абмежаванне права на уз'яднанне сям'і. Яно будзе магчымым толькі праз 3 гады пражывання ў краіне. Цалкам зразумела, што гэта супярэчыць міжнароднаму праву, бо парушаюцца індывідуальныя правы чалавека на сямейнае жыццё.
Некаторыя іншыя краіны Еўропы маюць падобнае заканадаўства. Швейцарыя, напрыклад, патрабуе ад асобаў, якія хочуць атрымаць прытулак, суму вышэйшую за 1000 швейцарскіх франкаў. Нямецкія ўлады пайшлі аналагічным шляхам. Чыноўнікі ў Баварыі і ў шэрагу паўднёвых зямель пачалі канфіскацыю ювелірных вырабаў і наяўных грошай у бежанцаў, якія прыязджаюць у краіну, каб тыя самі фінансавалі сваё знаходжанне. У 2015 годзе ў Даніі была зарэгістравана 21 тысяча тых, хто шукае прытулак. Для параўнання, у Швецыі гэты паказчык склаў 163 тысячы, а ў Германіі 477. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А днямі ў Берліне памёр бежанец, які некалькі дзён стаяў у чарзе, каб зарэгістравацца ў мясцовым ведамстве па справах мігрантаў. Справа ў тым, што гэтая ўстанова яшчэ і выдае бежанцам грашовую дапамогу.
У маладога чалавека была высокая тэмпература, але ён не хацеў пакідаць сваё месца ў чарзе за грашыма. Адзін з валанцёраў заўважыў, што мігрант вельмі дрэнна выглядае і забраў яго дадому.
Валанцёр выклікаў медыкаў, аднак выратаваць бежанца не атрымалася. Ён памёр у машыне хуткай дапамогі ад спынення сэрца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
27 студзеня нарадзіўся адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў Валянцін Белькевіч. Сёлета спартоўцу магло б споўніцца 43 гады.
Гулец нацыянальнай зборнай памёр ад трамбоза ў жніўні 14 года. Прыхільнікі Валянціна Белькевіча разам з яго бацькамі вырашылі ўсталяваць мемарыяльную шыльду ў гонар футбаліста.
Грошы на яе збіралі і звычайныя заўзятары, і футбалісты, і спартовыя чыноўнікі. Сабраць сродкі атрымалася, але як гэта часта бывае, не абышлося без скандала. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
27 студзеня знакамітаму беларускаму футбалісту Валянціну Белькевічу магло б споўніцца 43 гады. Акурат у дзень яго нараджэння ў Мінску ў народным доме футбаліста адкрываюць памятную шыльду. Але за тыдзень да адкрыцця здараецца не самая прыемная для футбольнага клуба «Дынама Мінск» сітуацыя. Бацька Валянціна Белькевіча заяўляе журналістам, што яму бракуе грошай для аплаты ўсіх прац – каля 70 мільёнаў, а кіраўніцтва мінскага «Дынама», за якое пачынаў гуляць Валянцін Белькевіч, не дапамагае фінансава, нягледзячы на абяцанні. Грошы ў выніку знаходзяцца літаральна за некалькі дзён, але цымус у тым, што дае іх кіраўніцтва Батэ на чале з Анатолем Капскім, таго самага Батэ, якое ўжо 15 гадоў з'яўляецца асноўным і самым непрымірымым сапернікам «Дынама». На форумах пачынаецца вялізная буча, прычым уладальніка «Дынама» Юрыя Чыжа клянуць нават адданыя дынамаўскія фанаты. А пасля таго, як пра гісторыю напісаў прэсбол, не вытрымлівае і сам бізнэсовец. Ён выказвае свае прэтэнзіі проста на паседжанні кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футбола. Маўляў, клуб дапамагаў, і ўсё зусім не так. За чыжа заступаецца галоўны трэнер нацыянальнай зборнай і блізкі сябра Бялькевіча Аляксандр Хацкевіч. Нічога канкрэтнага яны не кажуць, і сітуацыя становіцца зусім заблытанай. У каментары Еўрарадыё Аляксандр Хацкевіч пацвярджае, што «Дынама Мінск» прымала ўдзел ва ўшанаванні памяці Валянціна Бялькевіча.
Я, в прынцыпе, там і встречался непасрэдна і з руководствам клуба, встречался і непасрэдна з замесцілямі этого клуба, ну... Встречался и с хозяином клуба, с Юрием Александровичем. Если бы там все было так хорошо, как они это все пишут, то я бы не обращался за помощью к их болельщикам, не обращался бы в другие клубы за помощью. Сегодня можно оправдывать себя как угодно.
Говорит Хацкевич. И еще раз просит не раздувать скандал. Мовляв, лепш приходьте на матч памяти помеж ветеранами «Динамо Минск» и «Динамо Киев» у пятницу 29 студеня. У прэс-службы мінскага «Дынама» абяцаюць, што ў бліжэйшы час клуб афіцыйна выступіць са зваротам, у якім растлумачыць сітуацыю і раскажа пра свой удзел у стварэнні мемарыяльнага знака. Аднак пакуль на іх сайце ціха. Затое бацька Валянціна Бялькевіча ў размове з Еўрарадыё пацвярджае, што дапамогі ад кіраўніцтва «Дынама» не атрымаў, таму і быў вымушаны звярнуцца ў іншыя клубы.
Кое, кто-то юридически там помогал, да, кто-то помогал финансово. Участвовало очень много, да, и «Динамо Минск» тоже участвовало. Так что здесь вообще, я говорю, даже на этом не надо никакой делать там рекламы, да, или какой-то рейтинг поднимать. Потому что, я говорю, что на чужом горе, да, счастье не заработаешь.
Кажа Миколай Бялькевич. Вось такая не самая прыемная і прыгожая для «Динамо Минск» гісторыя. Растлумачыць яе да канца можа толькі сам клуб і ў яго ўладальнік, якія чамусьці пакуль не гавораць нічога канкрэтнага. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, у іншых краінах вядомым спартоўцам помнікі ставяць яшчэ пры жыцці і нават за кошт дзяржавы.
Так, у Данецку амаль 20 гадоў таму украінскія ўлады ўсталявалі мемарыял лёгкаатлету Сергею Бубку. За сваю кар'еру скакун шастом пабіў 35 сусветных рэкордаў.
А летась улады Францыі ўсталявалі помнік алімпійскаму чэмпіёну Реле Лавілені. Француз здолеў пабіць вечны рэкорд украінца і скокнуў на 1 см вышэй за Бубку.
У выніку вышыня помніка Рено Лавілені склала 6 метраў 16 сантыметраў, роўна столькі ж, колькі яго сусветнае дасягненне.
Пры гэтым мемарыял мае адмысловы механізм, які можа павялічваць яго велічыню, калі француз паб'е чарговы рэкорд.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка нечакана выбыла з Аўстраліан Оўпэн. Беларуская тэнісістка, якая займае 16-е месца ў сусветным рэйтынгу, не змагла прабіцца ў паўфінал адкрытага чэмпіянату Аўстраліі, прайграўшы 6-й ракетцы свету Ангеліцы Кербер з Германіі 3-6, 5-7. Адметна, што раней Азаранка заўсёды выйгравала менавіта ў гэтай саперніцы. Пасля матчу тэнісістка адзначыла, што па-ранейшаму настроена аптымістычна. Я моцна дадала ў параўнанні з мінулым годам, і ў мяне яшчэ шмат працы. Я рухаюся ў правільным накірунку, і мне трэба працягваць рабіць тое, што я раблю. Не лічу, што ў сваёй падрыхтоўцы дапусціла нейкія памылкі. Проста сёння я не змагла пераадолець сябе, сказала Азаранка. Адзначу, што раней беларуска двойчы станавілася пераможцай Australian Open у 2012 і 13 годах. Батэ канчаткова адмовіўся ад ідэі падпісаць контракт з форвардам Артёмам Мілеўскім. Аб прычынах такога рашэння не паведамляецца. Раней цікавасць да ўкраінскага футбаліста беларускага паходжання выказвала таксама мінская «Дынама», але ў выніку контракт з гэтым клубам таксама не быў падпісаны. Па словах агента Мілеўскага, да форварда выказваюць цікавасць клубы з Кітая, В'етнама і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У складзе «Крумкачоў» дэбютанта вышэйшай лігі футбольнага чэмпіянату Беларусі з'явілася група замежнікаў – двое кіргізаў і адзін расіянін. Як паведамляе прэс-служба каманды, паўабаронца 20-гадовы Бахтіяр Дуйшайбекаў згуляў за нацыянальную зборную Кыргызстана 20 матчаў, забіў 1 гол. Абаронца Акрамжон Умараў, як і Дуйшайбекаў, летась выступаў у клубе «Абдыш-Ата» у чэмпіянаце Кыргызстана. На праглядзе знаходзіцца і варатар Сергей Равякін з Расіі, яму 21 год. Матч за суперкубак Беларусі адбудзецца ў нядзелю 13 сакавіка, і ён пройдзе на полі футбольнага клуба «Мінск». Такое рашэнне было прынятае на выканкамі Федэрацыі футбола. Гэтая гульня стане першым афіцыйным матчам сезону. На полі сустрэнуцца чэмпіён краіны Батэ і салігорскі «Шахцёр», фіналіст кубка. Дарэчы, пры неспрыяльных умовах надвор'я матч можа быць перанесены ў футбольны манеж. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Кліп беларускага гурта «Айова» за 3 месяцы праглядзела 18 мільёнаў чалавек, а новы альбом «Black Sabbath» ўжо з'явіўся ў інтэрнэце. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Кліп «Біт б'ёт» беларускага гурта «Айова» за 3 месяцы праглядзелі 18 мільёнаў чалавек. Цікава, што сярод самых папулярных беларускіх кліпаў другое і трэцяе месца займаюць таксама ролікі «Айова» «Улыбайся» і «Маршрутка». На 4-м месцы размясціўся Макс Корш з відэа «В темнаце», а завершае пяцёрку неафіцыйны ролік Ляпіса Трубецкога на песню «Воіны света». Яго паглядзела больш за 10 мільёнаў чалавек. Па словах прадзюсара «Айова» Алега Баранова, літаральна на днях каманда, якая ўзнікла ў Магілёве, пазней перабралася ў Санкт-Петербург, выпусціць чарговы ролік на трэк «Тры дня». 22 красавіка «Айова» выступіць у сталічным прайм-хол з новай праграмай «Б'ёт біт». У сеціве ўжо можна паслухаць і спампаваць новы альбом Black Sabbath The End, афіцыйны рэліз якога мусіць адбыцца ў бліжэйшым часе. Тым не менш, нядаўна каманда паведаміла, што кружэлка не паступіць у шырокі продаж. Па словах Озі Осборна, дыск будзе распаўсюджвацца выключна на канцэртах развітальнага сусветнага туру. Дыск складуюць 4 раней невыдадзеных трэкі, а таксама 4 канцэртных кампазіцыі з мінулага альбома 13. Музыкі Black Sabbath кажуць, што для 13 яны запісалі ажно 16 кампазіцый, 3 з якіх так і не былі апублікаваныя. Яны і з'явяцца на апошняй кружэлцы The End. 20 студзеня ў Злучаных Штатах пачалося развітальнае турне Black Sabbath. Летам кампанія на чале з Озі Осборном прыбудзе ў Еўропу. Найбліжэйшыя да Беларусі канцэрты адбудуцца 30 чэрвеня ў Празе, 20 ліпеня ў Кракаве, 5 ліпеня ў Рызе і 12 ліпеня ў Маскве. Фронтмен Міністрі Эл Йоргенсен разам з івент-агентствам Adventures in Wonderland запусціў праект пад назвай Ministry Bootcamp. 3 сотням прыхільнікаў гурта будзе прадстаўленая магчымасць зазірнуць за кулісы, назіраць і непасрэдна ўдзельнічаць у адкрытых рэпетыцыях Міністры ў Лас-Вегасе. Услед за гэтымі рэпетыцыямі рушыць поўнамаштабны канцэрт для шырокай публікі. Асабліва музыкальным удзельнікам Міністры Bootcamp будзе прадстаўлена магчымасць узяць удзел у гэтым канцэрце ў якасці выканаўцаў. У астатнім гэта хутчэй фанацкае мерапрыемства з рознастайнымі сесіямі пытанняў і адказаў вячэрамі ды партыямі у більярд з Йоргенсенам і, верагодна, іншымі удзельнікамі каманды. Пасля выступу ў Лас-Вегасе група накіруецца ў Еўропу, дзе запланаваныя летнія гастролі. Памёр брытанскі музыка Колін Вірнкоумб, вядомы як Блэк, аўтар знакамітай песні «Wonderful Life». 2 тыдні таму ў Ірландыі ён патрапіў у аўтакатастрофу, пасля чаго быў у коме. Музыку было ўсяго 53 гады. Вірнкоумб нарадзіўся ў Ліверпулі, перабраўся ў Корк, дзе ў апошні час жыў у адным доме са сваёй былой жонкай, іх агульнымі дзецьмі і арандатарамі, якія здымалі ў іх жыллё. Сапраўднымі хітамі сталі 2 трэкі музыкі «Wonderful Life» і «Sweetest Smile», запісаныя ў 80-х. Паўтарыць поспех песень не змаглі шматлікія альбомы Вірнкоумба. Некаторыя з іх былі запісаныя на грошы слухачоў. Гэта было тое, чым жыве шоу бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
29 студзеня у бары Beer and Wine гурт Акуты выступіць з акустычным канцэртам, а 27 лютага у клубе Рэпаблік пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Дваццаць 29 студзеня ў бары Beer and Wine Акуты адыграюць акустычны зімовы канцэрт. Гурт ужо добра вядомы слухачам і гатовы выступіць у незвычайным стылі. Не прапусціце. Стас Сілька прадставіць альбом «Песні глуханямых» у Мінску. Выканаўца з Наваполацку, які летась стаў адным з адкрыццяў у беларускай музыкі 30 студзеня, дае першы сольны канцэрт у Мінску. Яго выступ атрымаюць вакаліст гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў і пераможцы бардаўскай восені мінулага года гурт «Хмарка на траве». На рахунку маладых
маладога выканаўцы некалькі паспяховых канцэртаў. Летась ён быў названы ў ліку пераможцаў бардаўскай восені і ўвайшоў у шорт-ліст прэміі героя года ад парталу Тузін FM. Двадцать пятого лютого у бары Бругі выступіць бельгійскі інды-рок гурт Бальтазар. Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх фэстах. Зараз гурт едзе і ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома Teen Walls. 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць на «Ірадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».